Еплер Адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2017 жылдын 19 январы кептенин пенсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кепleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozon tiyadirler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi men Gözel Kudaiberdi vatan şeger. Eýran Siriýada paraýatçylygy ornaşdyrmak boýunça indiki hepdede Gazagystanyň paýtagty Astanada geçiriljek gepleşikleri Birleşen Ştatlaryň goşulmagyna garşy çykyş eder. Tehranyň bu pozisiýasy gepleşikleriň ýene iki guramaçasy Ortiýetiň we Türkiýanyň teklibine ters gelýär. Bu iki ýurt Donald Trumpyň ýol başçylygyndaky Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň 23 ýanwarda Astanada başlanýan gepleşiklere gatnaşmalydygyny aýdypdy. Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif 17 ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda biz olary çağırmadyk we biz olaryň bolmagyna garşy diýdi. Ortiýet Eýran we Türkiýe Siriýanyň hökümet güýçleriniň gozgalançylaryň galaty hasaplanan Aleppo şäherini eýlemek boýunça uly öňgüdüşlige ýa bolmagynyň ideýany paraýatçylyk ugrunda gepleşikleri geçirmek boýunça çykyş edýärler. Eýran we Ortiýet Siriýadaky konfliktde prezident Başar al-Asadyň esasy ýaranlarydyr. Moskva Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk gullugynyň maglumatlaryny paş eden Edward Snowden'ın Ortiýetde galmagyna ruhsatyny uzaldýanlygyny aýtdy. Snowden'ın Ortiýetde galmagy ýene 1-2 ýyla uzaldyldy diýip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova 18 ýanwarda eden çykyşynda aýtdy. Snowden Milli howpsuzlyk agentliginde işlän döwründe toplan 1,5 millionyň golaý maglumaty ýaýratmagyndan soň 2013 ýylda Birleşen Ştatlary terk etdi. We Ortiýetde wagtlaýyn gaçyşatalga soradi. Paş edilen maglumatlar agentliginiň käbir programmalarynyň kanuna gabat gelmezligi barada çekeleşikleri döretdi. We käbirler Birleşen Ştatlaryň öz ýaranlaryny ýerleýänligi barada aladalanmalaryny bildirdiler. 17 dekabrda aktam prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň gizlin dokumentlaryny WikiLeaks-e bermekde aýyplanyp 35 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Chelsea Manning-iň jazasyny gowşadanlygyny eglän etdi. Gepleýär Adatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. 17 ýanwarda Estonia we Litwa saýlanan prezident Donald Trumpyň häkimet başyna geçmeginiň öňü sirasynda Birleşen Ştatlar bilen harby gatnaşyklary üstürmek boýunça ädim etdiler. Balty regionynyň bu iki döwleti Birleşen Ştatlar bilen gorunmak boýunça iki taraplyň ilalaşyklara gol çekdiler. Ýurtlaryň gorunmak ministrliklerinin aýtmagyna görä bu dokumentler ýurtlaryň territoriýalarynda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň bolmagyny resmileştiriyer. Balti regionunun 3. yurdu Latviya Birleşen Ştatlar bilen qorunmak boyunca ulalaşıqına geçin heptede qol çekipdi. Bu ulalaşıq Birleşen Ştatların qoşunlarının yurtlarda yerleştirilmeğini yenilleştiriyer ve bilelikteki türgünlöşüklerin geçirilmeğine ruhsat veriyer. Biz Amerikan goşunlarının Litvada bolmağına gızıklanma bildiriyeriz ve bu bizim hopsuzluğumuzun esası elementlerinin biridir deyip qorunmak ministri Raimundas Karoblis aytti. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump Latviýany, Estoniýany we Litwany Birleşen Ştatlar we dünýäniň ýene 24 ýurdu bilen birleşdirýän NATO guramasyny ömrü geçen gurama diýip atlandyrypdy. Trumpyň bu sözleri Ortiýetiň Ukrainadaky Krim ýarymadasyny basyp almak we gündogry Ukrainada separatistlere goldamak ýaly hereketlerine howatyrlanma bildirýän Balti döwletlerinde aladalanmalary güýçlendirdi. Türkmenistanyň pasporty 2017 ýylda saýahatçylyk üçin öňüýlülügi boýunça 78 reýting görkezýüli ýurtlaryň hatarına girdi. Pasport indeks atly neşiriň çawydyn hasabatynda dünýäniň jemi 95 ýurdy görkezilýär we ýurtlara berilen baha raýatlaryň milli pasportlary bilen wizasyz saýahatçylyk etmek mümkinçiligine esaslanýar. Hasabatda Türkmenistanyň raýatlarynyň dünýäniň 43 ýurduna wizasyz saýahat edip bilýändigi aýdylýar. Türkmenistan bilen bir topara Niger, Kambodja we Madagaskar girýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Täjikistanyň we Özbegistanyň reýtingleri 73 diýilip ketgitlenýär we bu ýurtlaryň raýatlarynyň dünýäniň 54 ýurduna saýahat edip bilýändigi aýdylýar. Pasport indeksine görä birinji setirde Germaniýa, onuň ýanyna Şwetsiýa we Singapur görkezilýär. Germaniýanyň pasporty 157 ýurda wizasyz saýahat etmäge mümkinçilik berýär. Hasabatda iň soňky setiri Owanstan ýeliýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.